Είναι τα podcast της Athens Voice.
And along with it has come a new freedom of expression.
Η Νεφέλη Μέγ πιάνει από αυτοφόρο την επικαιρότητα και τη σχολιάσει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99, το podcast που αναγνωρίζει ότι το κράτος της Ελλάδας πρέπει να είναι συνέτερος του κάθε ελεύθερου επαγγελματία και να καρπώνεται από τα κέρδη του, διότι ως ανταπόδοση του εξασφαλίζει άψογο σύστημα υγείας, παιδείας και συνταξιοδότησης. Βεβαίως. Λοιπόν, παιδί μου, εδώ και πολλούς μήνες, είναι αρκετοί μήνες, δεν είναι, Γιάννη? Είμαι ένα εργαζόμενο κορίτσι, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που σιγά σιγά μπαίνει στα κοιτάπια της φορολογίας και έρχεται σε επαφή με τη φράση «δουλεύω για το κράτος». Γιατί στην Ελλάδα αυτό ισχύει ευτυχώς ή δυστυχώς, δουλεύουμε και ένα μεγάλο ποσοστό των χρημάτων μας πάει στο κράτος. Με τα λύπης μου διαπίστωσα, γιατί νομίζω ότι αρχίζεις και ενηλικιώνεσαι όταν αρχίζεις να ασχολείσαι με τα φορολογικά σου. Εγώ τόσο καιρό, ας πούμε, σε εξαρτημένη εργασία που είσαι μισθωτής κάπου και σου πληρώνει και τον εύχος και αυτά, λες OK, μπαίνουν τόσο στο λογαριασμό μου. Όταν όμως κλείνεσαι ως ελεύθερος επαγγελματίας, έχεις κάποια έσοδα για αποδόσεις στο φόρο, ήρθα σε επαφή με τους συντελεστές της φορολογίας και λίγο τρόμαξα, να πω την αλήθεια. Διότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα σύστημα προοδευτικό ότι όσο περισσότερα βγάζεις, τόσο πιο πολύ φορολογείσαι. Δηλαδή μέχρι τα 10.000 φορολογείσαι 9%, από τα 10.000 και πάνω είναι 22%. Μετά πάει από τα 20 μέχρι 30, 28%, 30 με 40, 36% και πάνω από 40 είναι 44%. Κατάλαβες? Η μαρμελάδα κατάλαβε. Ενώ αν είσαι στη Βουλγαρία, πληρώνεις 10% ό,τι και να κάνεις. Σωστά. Δεν είναι σαν να σου λέει το κράτος «φοροδιέφυγε». Γιάννη. Έτσι είναι. Και η μαρμελάδα συμφωνεί. Έχουμε κάτι γατίσχες πανεβολές. Σήμερα δεν μπορούμε το γατί να το βάλουμε στο δωμάτιο. Γκρινιάζει, παιδιά. Αν ακούτε γάτα, πάλι δεν είναι δική σας, είναι δική μου. Η οποία έχει πέσει τώρα στο πάτωμα και μας δίνει την κοιλιά της. Εδώ και τρεις εβδομάδες προσπαθώ να σας πω για εκείνη την παρουσίαση βιβλίου που είχα πάει και είχα κάνει ένα story. Αλλά όλο κάτι σοβαρότερο γινόταν. Μία ήταν οι αμβλώσεις, μία ήταν. Δεν θυμάμαι και εγώ τι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα που θέλω να σας πω για αυτή την παρουσίαση βιβλίου, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτό που προτείνει είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικό και ενδιαφέρον εξίσου. Και θέλω να το πω. Υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, το βιβλίο λεγόταν «Ενιαίος φορολογικός συντελεστής» και ο συγγραφεύς είναι ο Αρβαντίνης Τάσος. Σε αυτή την παρουσίαση ομιλητές ήταν ποιος είναι υπουργός εργασίας, ο Χατζηδάκης. Περιμένετε, μην κάνετε με το ακόμα, ένα λεπτό. Λοιπόν, η καθηγήτρια φορολογικού δικαίου που είχα εγώ στη σχολή, η Σαβαϊδού, και ο Μπακογιάννης. Λοιπόν, να πω ότι ο Μπακογιάννης, ο δήμαρχος της Αθήνας, ήταν tragic. Ήταν όχι απλά tragic. Σε φάση δεν καταλαβαίνω γιατί τον βάλανε. Ήταν ο κνήτης στη συζήτηση, δεν είχε να προσφέρει τίποτα. Και σε κάποια φάση κιόλας όταν ήρθε η σειρά του να. Σε κάποια φάση όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει, είπε κιόλας, με ρωτάει το παιδί μου γιατί είναι σωστό σύστημα η δημοκρατία και δεν ξέρω να το απαντήσω γιατί. Σε φάση, φίλε, δεν το έχεις, φύγε. Αν δεν ξέρεις να απαντήσεις στο παιδί σου γιατί η δημοκρατία είναι το σωστό σύστημα και καλό σύστημα, τι κάνεις στο πολιτικό σύστημα γενικά της δημοκρατίας? Λοιπόν, ο Χατζηδάκης ήταν πολύ αντίθετος με αυτό που πρότεινε το βιβλίο, διότι όπως σας είπα το σύστημα της Ελλάδας είναι προοδευτικό στη φορολογία. Ενδιαφέρουσα η ομιλία του βέβαια, αλλά ήταν πιο πολύ σαν προκλογικός αγώνας. Η μόνη που ήταν ενδιαφέρουσα ήταν η καθηγήτριά μου, γι' αυτό πήγα και όλες στη Σαβαϊδού, η οποία είχε να προσφέρει και νομικά στη συζήτηση. Και ο ίδιος Αρβαντίνης, ο οποίος πραγματικά η ομιλία του ήταν εντάξει, αλλού γεια σας. Λοιπόν, ας το πάμε έτσι λίγο γενικά και να πούμε ότι όπως οι άνθρωποι, οι φίλοι μου, έτσι και τα κράτη έχουν ανάγκη, σωστά? Σωστά. Ο φόρος λοιπόν είναι η αναγκαστική εισφορά που επιβάλλει το κράτος στα άτομα, στις επιχειρήσεις, στα αγαθά για τις δημόσιες δαπάνες. Δηλαδή να πληρώσει συντάξεις, μισθούς, επιδόματα κλπ. Εγώ λέω ας μην κοροϊδευόμαστε και να πούμε ότι είναι μια θεσμοθετημένη αρπαγή. Γιατί μας τα παίρνουν απλά νόμιμα. Αλλά είναι ένα αναγκαίο κακό, διότι χωρίς αυτό τα κράτη δεν θα ήταν κράτη με την έννοια που τα ξέρουμε, ίσως θα ήταν κάτι άλλο, θα ήταν επιχειρήσεις, δεν ξέρω, ή θα ήταν αναρχικές κοινωνίες, δεν ξέρω. Ο φόρος μπορούμε να πούμε ότι είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, τρολάρω, υπό την έννοια ότι τον ακολουθεί, μας ακολουθεί Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, μέχρι όχι μόνο το θάνατό μας, αλλά και μετά το θάνατό μας, επιβαρύνονται στους κληρονόμους μας με το φόρο κληρονομιάς κλπ. Η φορολογία είναι μια υπόθεση που αφορά όλους μας, και αυτό γιατί όλοι μας καλούμαστε να δώσουμε κάτι σε κάθε τέλος του χρόνου και πρέπει να σας αφορά και εσάς και λίγο να το ψάχνετε άπαξ και κλείνετε 23. Λοιπόν, και πάντοτε αν παρατηρήσετε ιστορικά, οι λόγοι των επαναστάσεων ήταν είτε θρησκευτικοί είτε δημοσιονομικοί.
Α?
Τι είναι τώρα αυτός ο νέος φορολογικός συντελεστής? Να πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ποσοστό για όλους τους φορολογούμενους όταν φορολογούνται τα καθαρά κέρδη τους ως φυσικά πρόσωπα. Π.χ. για όλους να είναι 15%. Τώρα, όπως ξανά, έχουν προοδευτική φορολογία. Όσο πιο πολλά βγάζεις, τόσο περισσότερο φορολογείσαι. Η λογική του να φορολογείς τους πλούσιους, σε πολλά εισαγωγικά, γιατί το να φτάσει κάποιος 40.000 εισόδημα καθαρό για έναν ελεύθερο επαγγελματία δεν είναι κάτι. Ειδικά αν ασχολείται και με μια επιχείρηση που είναι κερδοφόρα στην Ελλάδα, όπως είναι, ας πούμε, ο τουρισμός ή το κρέας, μπορείς να βγάλεις 40.000, δεν είναι κάτι. Είδαμε ότι πάνω από 40.000 έχει συντελεστεί 44%, που είναι πάρα πολύ ψηλό. Δεν μπορείς να θεωρήσεις κάποιον που βγάζει 40.000 χρόνο πλούσιο, που είσαι πλούσιος. Γιατί αν τα δώσεις και τα περισσότερα στην φορεία, δεν είσαι. Μετά είσαι, απλά είσαι. Οπότε δεν μιλάμε για πλούσιος με την έννοια να έχεις σκότερα, ελικόπτερα κτλ. Μιλάμε τον ένας μεσαίου τύπου επιχειρηματίας, τέλος πάντων. Αυτό το σύστημα που χρησιμοποιούμε εδώ, το χρησιμοποιούμε και γενικά χρησιμοποιείται γιατί έχει μία έννοια ταξικής μεροληψίας. Φροντίζω τους φτωχότερους και φορολογώ τους πλουσιότερους για να τα μοιράσω στους υπόλοιπους. Αυτή τη λογική είχε προεκλογικά και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, το 2015. Αλλά, αν ψάξετε, ο μόνος φόρος που μειώθηκε ήταν ο φόρος στα καζίνο. Και επιπλέον εισήχθησαν την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 30 νέοι φόροι. Fun fact. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Αρβαντίνης, αυτό που προτείνει είναι η υιοθέτηση ενός σταθερού συστήματος σε αντικατάσταση με το προοδευτικό που ισχύει σήμερα, στο οποίο νέο σύστημα ο φορολογικός συντελεστής παραμένει αμετάβλητος ανεξάρτητα από τη βάση, δηλαδή δεν εξάρτητα με το όσα βγάζεις εσύ. Στην Ελλάδα, το 1909 είχαμε το πρώτο φορολογικό σύστημα που είχε συντελεστεί, καθίστε αν δεν κάθεστε, σταματήστε να πλύνετε τα πιάτα, κλείστε τη βρύση, 3-7%. Υπέροχο. Βέβαια, το 1960 είχαν φτάσει πολλοί φορολογικοί συντελεστές στην Ευρώπη έως και 100%, και μέχρι το 2019 το ανώτατο ήταν 45% και μπορούσε να φτάσει μέχρι και το 56% με την εισφορά αλληλεγγύης. Θα εξηγήσω σε άλλο επεισόδιο την εισφορά αλληλεγγύης, αν ενδιαφέρεστε. Διεθνώς μας λέει ο Αρβαντίνης ότι αυτό το προοδευτικό σύστημα που έχουμε τώρα είναι αδιέξοδο, γιατί είναι πάρα πολύ γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό, αντιαναπτυξιακό και άδικο. Και μας οδηγεί όλους στη φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή. Προτείνει ένα 15-20% ενίο φορολογικό συντελεστή, διότι είναι δικαιότερο, καθώς επιβαρύνει αναλογικά τους ανθρώπους ανάλογα με το εισόδημά τους. Οι πιο παραγωγικοί πολίτες δεν θα πρέπει να τιμωρούνται μέσω μιας εξοντοτικής και άδικης φορολογίας. Θα πληρώνουν μεγαλύτερο ποσό φόρου όταν το εισόδημά τους αυξάνεται, αλλά όχι και μεγαλύτερο ποσοστό φόρου σε σχέση με τους υπολείπους. Δηλαδή, okay, θα είναι, βγάζω εγώ 50.000, θα είναι το 15% των 50.000. Εδώ, αν βγάζεις 50.000, είναι παραπάνω από τους υπόλοιπους, είναι 44%. Καταλάβατε πώς πάει. Αυτό προτείνει. Και αυτό το σύστημα εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες, Εστονία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και άλλες. Μας λέει ότι ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής δεν θα ευνοήσει τους ήδη πλούσιους, όπως μονότονα ισχυρίζονται οι υποστηρικτές του φορολογικού status quo που υπάρχει σήμερα. Οι πραγματικά ευνοημένοι από μια τέτοια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση είναι ταλαντούχοι, εργατικοί, ικανοί και δημιουργικοί άνθρωποι από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού, των οποίων σήμερα οι προσπάθειες υπονομεύονται και εμποδίζονται από τη φορολογία, διότι το τωρινό σύστημα είναι σαν να τιμωρεί αυτούς που είναι ικανοί εις όφελος των μη ικανών. Η προοδευτική φορολογία, η σημερινή, αν κάτσεις και το σκεφτείς, πλήττει αυτούς που θέλουν να γίνουν πλούσιοι. Δηλαδή όλους μας, γιατί όλοι θέλουν λεφτά. Και δόξα, και τιμή. Και μια μαρμελάδα πάνω στο τραπέζι. Τονίζει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το είπα και πριν, ότι θα περιοριστεί με αυτό το σύστημα φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Φοροδιαφυγή είναι ότι δεν πληρώνεις καθόλου το φόρο, έγκλημα, και φοροαποφυγή είναι ότι τα μαγειρεύεις έτσι ώστε να τον αποφύγεις, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά. Και αν κάτσετε και το σκεφτείτε, το έγκλημα της φοροδιαφυγής έχει τη μικρότερη επαξία. Με την έννοια ότι είναι σαν κοινή αλήθεια. Αν ακούσει ότι κάποιος φοροδιαφεύγει στην Ελλάδα, λες, okay, λογικό, έτσι όπως είναι τα πράγματα, όλοι το κάνουν, δεν υπάρχει κάποιος που να μην το κάνει. Ενώ αν κάνεις μια επεξαίρεση, που επίσης είναι έγκλημα σαν τη φοροδιαφυγή, η επεξαίρεση είναι όταν μου δίνεις εσύ κάτι και εγώ το ιδιοποιούμε, το συμπεριφέρουμε σαν είναι δικό μου. Π.χ. Είναι ένα CEO, ένα CEO, ο οποίος διαχειρίζεται χρήματα της εταιρείας. Αν τα ιδιοποιηθεί, κάνει τη λεγόμενη επεξαίρεση. Γιατί βρίσκονται ήδη στην κατοχή του τα χρήματα. Δεν είναι κλοπή, είναι επεξαίρεση. Κατάλαβες? Το είπα καλά. Ναι. Αν κάνεις λοιπόν μια επεξαίρεση, καταλαβαίνεις, έχεις μάλλον το αίσθημα ότι αυτό που κάνεις είναι άδικο και οι υπόλοιποι το αντιλαμβάνονται ως άδικο. Εδώ στην Ελλάδα ο περίγυρος. Όλοι θεωρούμε ότι αυτός που φοροδιαφεύγει όχι μόνο δεν κάνει κάτι κακό, γιατί όλοι αντιδρούμε στο άδικο, όταν βλέπουμε κάτι άδικο και λέμε ότι είμαστε πέρα το κράτος. Αλλά μη σου πω ότι το λέμε και μάγκας. Είσαι μάγκας, τα μαγειρέψες. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι το 2019 είχαμε ΑΕΠ 180 δις. Από τα 180 δις, μόνο τα 8,9 δις αντιστοιχούσαν στο φόρο εισοδήματος. Δηλαδή ένα ελάχιστο ποσοστό ανθρώπων, γύρω 10% είναι που πραγματικά πληρώνει φόρο. Και το είχα κάνει και αυτό ένα story στο Instagram και μου απάντησαν πάρα πολλά άτομα. Εγώ μένα μου φάνηκαν πολλά, ότι είμαι μαλάκας, τον πληρώνω και εγώ τον πληρώνω και είμαι μαλάκας και εντάξει είμαστε μαλάκες, τον πληρώνουμε. Και λέω, δες, κάποιοι άνθρωποι όντως είναι νόμοι και μπράβο σας ρε παιδιά, μαζί και εγώ, γιατί και εγώ δεν θα τον πληρώνω στο φόρο. Λοιπόν, να μην με βρει το ζητώμη. Ναι. Συνταγματικά βέβαια έχουμε κάποια θεματάκια σχετικά με το αν αυτό το σύστημα του ενός φορολογικού συντελεστή είναι συμβατό με το συνταγμά μας, αλλά είναι λίγο βαρετό και θα το προσπεράσω γιατί απόψεις δίστανται και τρίστανται. Και θα συνεχίσω με την επικαιρότητα της εβδομάδας που μας πέρασε και να πω ότι βασικά ελπίζω, θέλω εσείς να μου πείτε αν αυτό το σύστημα, να μου στείλετε και να μου πείτε, το θεωρείτε άδικο ή δίκαιο. Αν το θεωρείτε δίκαιο, να στείλετε μια μοβ καρδιά. Και αν το θεωρείτε άδικο, να στείλετε μια μαύρη καρδιά, αιτιολογώντας πάντα τις απόψεις σας. Γιατί κάνουμε γόνιμο διάλογο στα DMs των DMs, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, και περνάω στην άλλη την επικαιρότητα που είπα και θέλω να πω ότι με διασκέδασε πάρα πολύ αυτήν την εβδομάδα. Με διασκέδασε η φωτογραφία του Πλεύρη με τον Άλις Κούπερ. Την είδες, Γιάννη? Που όπως είπε και η κυρία Κρήτη, είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Σιγά το Σταρ. Τι έχει κάνει ο Άλις Κούπερ? Έχει παρουσιάσει το αδύναμος κρίκος. Εντάξει. Λοιπόν. Anyway, την πήραν τη φωτογραφία του Πλεύρη, η εφημερίδα των συντακτών με το όνομα, και έγραψαν. Τα κρούσματα έχουν φτάσει στο Θεό και ο Πλεύρης με την Πλεύρενα φωτογραφίζονται δίπλα στον Άλις Κούπερ. Το είδες? Λοιπόν. Θέλω να σας πω εκεί στην εφημερίδα των συντακτών, ό,τι μυρίζει να γυρίζει. Γιατί αυτό που καπνίζεται μάλλον είναι πολύ φίνο πράγμα και το θέλω και εγώ να το δοκιμάσω. Διότι, καλά, πέρα από το σεξιστικό, το Πλεύρενα, αντιπαρέρχομαι, η γυναίκα στη φωτογραφία ήταν η γυναίκα του Άλις Κούπερ. Η Κουπέρενα, δηλαδή. Λοιπόν, να ενημερώσω εκεί στην εφημερίδα των συντακτών ότι πριν πατήσει το publish σε μια είδηση υπάρχει κάτι που λέγεται fact-checking. Το λέω τώρα εγώ, ρε παιδί μου, αλλά στον πούτσο σας. Άλλωστε, να ενημερώσετε θέλετε. Δεν νομίζω. Συνεχίζω. Τώρα που είπα και ενημέρωση, οφείλω να σχολιάσω από την επικαιρότητα το Brand Fair. Το Brand Fair που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο με το Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε. Αν δεν το παρακολουθήσετε, καλά κάνετε, γιατί να ασχοληθείτε άλλωστε. Θα σας πω εγώ τι έγινε όμως, γιατί είπαμε, έχω αναλάβει αυτό τον θεσμικό ρόλο. Το θεσμικό ρόλο του δημοσιογράφου που δεν είμαι. Και θα σας πω τι έγινε, γιατί είναι ενδιαφέρον, διότι έχει δύο όψεις. Η πρώτη όψης είναι ότι μία ευρωβουλευτής αριστερού κόμματος της Ολλανδίας σφυροκόπησε και έλειωσε σε εισαγωγικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα των επαναπροωθήσεων μεταναστών προς την Τουρκία. Και η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σφυροκόπησε και έλειωσε, πάλι σε εισαγωγικά, την ευρωβουλευτή με την απάντησή του σχετικά με το ρόλο της Τουρκίας. Καταρχάς σας προτείνω να δείτε τα δίλεπτα αποσπάσματα των ομιλιών τους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και είναι και δίλεπτα. Κατά δεύτερον τώρα, μου κάνει εντύπωση, που κάνει σε μερικούς εντύπωση, πως ο Πρωθυπουργός έφερε στην Ευρωβουλή τα πρωτοσέλιδα από δύο εφημερίδες που τον επικρίνουν. Δεν ξέρω αν και αυτό το είδατε. σήκωσε δύο πρωτοσέλιδα σχετικά με τις επαναπροωθήσεις. Και πρώτος, βασικά αυτό το έκανε γιατί ήθελε να δείξει ότι ο τύπος στην Ελλάδα είναι ελεύθερος και υπάρχουν εφημερίδες που τον επικρίνουν. Γι' αυτό τα σήκωσε. Πρώτος και κύριος αγαπημένος μου Αλέξης Τσίπρας του The Rescue έγραψε για αυτό, για το γεγονός που σήκωσε όλες τις εφημερίδες. Λέει, σας ευχαριστούμε που είστε τόσο μεγαλόκαρδος και αφήνετε τις εφημερίδες να κυκλοφορούν στα περίπτερα. Να ενημερώσω το επιβατικό κοινό, που μάλλον το αγνοεί ή δεν το θυμάται, ότι επί των ημερών του Αλέξη για ένα πρωτοσέλιδο με τίτλο «Ανήθικο πάρτι», που αφορούσε το φαγοπότι των Μίκη ως τη Μόρια, τρεις δημοσιογράφοι της εφημερίδας Φιλελεύθερος πέρασαν μετά από μήνυση του Πάνου Καμένου τη νύχτα στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Εξαρχείων και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε τα λέω. Και να συνεχίσω και να σταθώ πιο πολύ σε αυτό που είναι και πιο του κλάδου μου. Σχετικό, ελευθεροτυπία στην Ελλάδα. Δεν θα μιλήσω για τις προωθήσεις ή τις επαναπροωθήσεις, whatever, γιατί δεν το έχω ψάξει νομικά καθόλου και δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω. Αν θέλετε να το ψάξω, στείλτε μου να μου πείτε να κάνω μια ενδελεχή έρευνα πάνω σε αυτό. Γιατί πρέπει πρώτα να το διαβάσω, να το κατανοήσω έτσι ώστε να το αποδώσω. Οπότε παραμένω στο κομμάτι ελεύθερος τύπου της Ελλάδας. Αλήθεια. Θέλω να μου πείτε, υπάρχει κάποιος από εσάς εδώ τους ακροατές που ακούτε μπούκλα, που θεωρεί ότι δεν υπάρχει ελευθεροτυπία? Ότι εμείς τώρα λογοκρίνομαι τώρα εγώ, δεν μπορώ να πω ό,τι θέλω και αυτό δεν βγαίνει στον αέρα, ας πούμε. Διότι, αν υπάρχει κάποιος που το πιστεύει σοβαρά, θα ήθελα να μου στείλει όντως και να μου πει ναι, γιατί γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε ελευθεροτυπία. Δεν μου αποδείξει, δηλαδή, μη πει α, δεν έχουμε έτσι και αόριστα. Διότι εξ όσων διαβάσω τόσα χρόνια στις εφημερίδες, ηλεκτρονικές και μη, αν δεν υπήρχε ελευθεροτυπία, δεν θα υπήρχαν ούτε οι δραχμολάγνοι του λαϊκισμού το πρωί στην τηλεόραση, ούτε οι απογευματινοί εισαγγελείς με τους τάφους και τα φέρετρα που κάνουν τις δίκες για την Πισπυρίου και την κάθε Πισπυρίκου, ούτε τα πρωτοσέλιδα που βρίζουν το Μητσοτάκι, ούτε αυτά που ασχολούνται με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Και αν κάποιος διαφωνεί με αυτό που λέω, πολύ ευχαρίστως να τον ακούσω, αν έχει επιχειρήματα. Okay? Διότι το να μην είναι ελεύθερος ο τύπος συνοδεύεται συνήθως και από τη σήγαση όσον αφορά στην κριτική της κυβέρνησης. Αν ήταν όντως ελεγχόμενος, δεν θα υπήρχε καθόλου κριτική στην κυβέρνηση, ούτε από την Εφημερίδα των Συντακτών, ούτε από την Αυγή, ούτε από την Ρώσα, ούτε από οποιοδήποτε άλλα μέσα που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Και καλά κάνουν, προφανώς, διότι. Μαντέψτε. Ο τύπος είναι ελεύθερος. Και είναι ελεύθερος να ασκούν κριτική. Και το κάνουν πάρα πολύ καλά. Και το πιο απλό θα δώσω, αν δεν υπήρχε η ελευθεροτυπία, δεν θα υπήρχε και το Μητσοτάκι γαμιέσαι. Θα είχε εξαφανιστεί. Και με αφορμή αυτό θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα που μου έστειλε μια κοπέλα, επειδή είπε το Μητσοτάκι γαμιέσαι βασικά, και μου έστειλε. Θέλει, λέει, να αναφέρει ένα περιστατικό που τη συνέβη, αυτή είναι στην Ολλανδία και σπουδάζει. Λέει, με λυπεί πάρα πολύ όταν βλέπω πόσο τεράστια έλλειψη παιδείας έχουμε στην Ελλάδα. Στο Πανεπιστήμιο στην Ολλανδία, σε ένα ξύλινο τραπέζι από το οποίο έχουν περάσει άπειροι φοιτητές και ήταν αψεγάδιαστο, εμείς οι Ελληνάρες πήραμε και γράψαμε τη γνωστή φράση «Μητσοτάκι γαμιέσαι». Δεν στηρίζω τη δεξιά, αλλά δεν μου αρέσει αυτή η φράση. Δεν θέλω όμως να σταθώ εκεί. Με κάνει να ντρέπομαι σαν Ελληνίδα το γεγονός ότι είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε μάθει από τα σπίτια μας ή το σχολείο να σεβόμαστε την ξένη περιουσία. Βανδαλίζουμε και το θρούμε μαγιά. Βγαίνουμε συνέχεια στους δρόμους να διαμαρτυρηθούμε για δικαιώματα και οτιδήποτε άλλο, αλλά πρώτοι εμείς είμαστε αυτοί που δεν σεβόμαστε τίποτα. Είναι πολύ κρίμα αυτά τα λίγα, σόρια το κατεβατώ. Ταυτίζομαι πάρα πολύ με την κοπέλα, γιατί δεν έχει να κάνει θέμα το αν είσαι Νέα Δημοκρατία ή δεν είσαι, είσαι ΣΥΡΙΖΑ ή δεν είσαι. Έχει να κάνει με το ότι όντως είμαστε ζώα. Αλήθεια, είμαστε ζώα. 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 Αλλά θα επανέλθω σε αυτό με το ζώο. Απλά με αφορμή αυτό ήθελα να το επισημάνω και να συνεχίσω με και να σας πω ότι με όσους έχω συζητήσει που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ελευθεροτυπία στην Ελλάδα, τους ρωτάω πού το στηρίζεται αυτό. Και μου απαντούν συνήθως την έρευνα της γαλλικής ΜΚΟ, δημοσιογράφη χωρίς σύνορα, για την ελευθερία του τύπου, στην οποία η Ελλάδα βρίσκεται στην κατάταξη κάτω από την Μποτσουάνα, η Βρετανία κάτω από το Ανατολικό Τιμόρ, ο Καναδάς κάτω από την Ναμίμπια, η Ισπανία κάτω από τη Δομινικανή Δημοκρατία και η ΗΠΑ κάτω από την Μπουρκίνα Φάσο. Λοιπόν, δεν ξέρω, κοντά στο νου και γνώση, εγώ αυτή την έρευνα δεν θα την εμπιστευόμουν προσωπικά, διότι άντε μην πάρει την Ελλάδα, αλλά τώρα ο Καναδάς κάτω από την Ναμίμπια είναι δυνατόν? Τρίβεται αυτή εδώ. Και για αυτό το κορίτσι που μου το έστειλε αυτό και για κάθε ένα από εσάς που ζει στο εξωτερικό, είμαι σίγουρη ότι θα διαπρέψετε, αν δεν το κάνετε ήδη, και θα ρωτήσετε γιατί οι Έλληνες σκίζουν στο εξωτερικό. Το έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Και θα σας απαντήσω εγώ, διότι η μοίρα μου, παιδες μου αγαπημένη, είναι πια σαφής. Ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, το λεγόμενο και ψεύτη, για να λέω τις μεγάλες αλήθειες, απαντώντας τα πραγματικά μεγάλα ερωτήματα. Η φύση με πρίκησε με τεράστιο IQ. Για να μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά και με εξίσου ελεύθερο χρόνο, ώστε να έχω χρόνο για να το κάνω. Κατάλαβες, έχω και IQ, έχω και χρόνο. Κατάλαβες. Πλάκα σου κάνω για τον ελεύθερο χρόνο. Ο Γιάννης θα με σπάσει το ξύλο. Λοιπόν, αλλά συνεχίζω. Χρόνια ολόκληρα ζούσα και εγώ με αυτή την απορία. Γιατί στα Πάτρια Εδάφη δεν καταφέρνουμε να ξεφλουδίσουμε ένα γάμο πορτοκάλι και μόλις περάσουμε τα σύνορα, όχι μόνο το ξεφλουδίζουμε, αλλά το κάνουμε και χυμό, το προσθέτουμε σε μισό κιλό τεκίλα και το μετατρέπουμε σε σφινάκια τεκίλα σαράις που μοσχοπολιούνται. Γιατί? Μήπως λέω εγώ, όταν οι Έλληνες πάνε στο εξωτερικό τους ψεκάζουν με μαλακοδιαλυτικό και στο τελωνείο? Αναρωτιόμουν. Και η απορία μου λύθηκε όταν πήγα να δουλέψω στην Αγγλία. Είναι πάρα πολύ απλό. Και θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θυμάμαι στην Έδεσα, είμαστε εμείς κοντά στο Καϊμακτσαλάν και είχαμε πολλούς που κάνανε σκι. Αυτούς τους παίρνανε κάθε καλοκαίρι και τους ανεβάζανε σε κάτι ψηλά βουνά στην Ιταλία για να κάνουν προπόνηση. Αντοχή. Το ίδιο και με τους δρομείς. Τους ανεβάζανε σε βουνά, ψηλά βουνά, για να τους προπονήσουν. Τους πάνε λοιπόν σε μέρη με χαμηλό οξυγόνο, έτσι ώστε όταν θα πάνε μετά σε αγώνες στη χώρα τους, το οξυγόνο θα ρέει άφθονο και θα σκίσουν. Μαθαίνεις τα δύσκολα και όταν πας στα εύκολα, πετάς. Έτσι ακριβώς είναι και στη δουλειά. Στη γαμοχώρα μας, κυνηγάς αφεντικά για να σε πληρώσουν, δουλεύεις υπερορίες, κανένας δεν ελέγχει τον εργοδότη σου, ο μισθός σου δεν σου δίνει όχι κίνητρο να εργαστείς, αλλά ούτε κίνητρο να ζήσεις. Ενώ στην Αγγλία, εκεί που πήγα, με τους εργοδότες μας, είχαμε συνομιλίες στο WhatsApp. Τρελό. Και την είχαμε δει τη συνομιλία, πρώτον για να τους ενημερώσουμε αν είχαμε κάποιο θέμα με τα group των παιδιών. Εγώ ήμουν σε summer school, ως activity leader, πρόσεχα παιδιά που πηγαίνανε. Που ερχόντουσαν στην Αγγλία να κάνουν πρακτική την αγγλική γλώσσα και εμείς είχαμε δραστηριότητες. Και είχαμε αυτή τη συνομιλία με τους εργοδότες μας για να τους ενημερώνουμε ότι όλα είναι καλά. Τι ώρα φτάσαμε έτσι ώστε να σημειώσουν την υπερορία. Ο μισθός έμπαινε εκείνη τη μέρα, που είναι εκείνη τη μέρα, σύν τις υπερορίες όλα. Και γενικά μας ρωτούσαν αν είμαστε καλά, αν είμαστε υγιείς, αν έχουμε κάποιο πρόβλημα και αν φάγαμε. Πώς να μην είσαι ο καλύτερος όταν έχεις συνηθίσει τα σκατά? Για σένα και για τον καθένα μας που φεύγει στο εξωτερικό και αυτό που βλέπουμε εκεί είναι αυτό που θεωρούμε ιδανικό εδώ στην Ελλάδα και που δεν θα το βρίσκαμε ποτέ. Για αυτούς που είναι στο εξωτερικό είναι απλά το φυσιολογικό, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οπότε εδώ μαθαίνουμε στα σκατά και στα πανεπιστήμια το ίδιο. Κυνηγάς τους καθηγητές, εξεταστικές χάλια, τα θέματα τέτοια. Πας στο εξωτερικό που όλα δουλεύουν ρολόι και πετάς και ο ίδιος σου. Ελπίζω να σας έλυσα την απορία, παιδες μου αγαπημένοι, γιατί θέλω να περάσω στην αυαρχίδα του podcast που μπορεί να αφήνω πάντοτε για το τέλος. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, διότι δεν υπάρχουν φορές που τρως κάτι, έχεις μπροστά σου ένα πιάτο με διάφορα και στο τέλος αφήνεις από αυτά διάφορα εκείνο που σου αρέσει έτσι ώστε να κλείσει το γεύμα σου πολύ καλά. Δεν συμβαίνει αυτό, δεν συμβαίνει, το ξέρω. Λοιπόν, αυτή η τελευταία μπουκιά που την αφήνουμε για την κάβλα, έτσι ακριβώς είναι ο ανδρικός, ο εγκέφαλος, είναι η κάβλα αυτού εδώ του podcast. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θέλω να σας πω, αγαπημένοι μου παιδες, ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που συνήθιζα να περιμένω πολλά από τους ανθρώπους, ειδικά από τους άνδρες για τους οποίους άπαξ και τους ερωτευόμουν, κάτι που συνέβαινε κάθε δεύτερη τρίτη, μπορούσα να γίνω χαλάκι της πόρτας. Και εμένα, ξέρετε, οι προσδοκίες μου ήταν εντάξει πάρα πολύ ψηλές. Τώρα μιλάμε για ολόκληρη Νεφέλη Μέγκρε, παιδί μου. Περίμενα δηλαδή από τον άλλο να είναι παρόν στη σχέση. Εξοκαριστικό, έτσι. Περίμενα να έχει κάποια εμπάθεια, ρε παιδί μου, να σέβεται τις διαφορές μας. Είχα υψηλές προσδοκίες. Να παιδιόμαστε που και που. Το περίμενα και αυτό. Τρελά πράγματα. Οι προσδοκίες μου ήταν πάρα πολύ ψηλές. Αντί να κάτσω εκεί στη γωνίτσα μου και να λέω μάλιστα Φέντη, σ' ό,τι μπουρδα μου ανέβαζαν και μου κατέβαζαν, εγώ είχα προσδοκίες. Και θυμάμαι με έναν από όλους αυτούς που έχουμε αναφέρει, διότι είναι και πολύ σε αυτό το podcast, έγινε έξαλλη την προηγούμενη εβδομάδα, δεν χρειάζεται να ξαναγίνω. Με αυτόν που εγώ είχα σχέση, τουλάχιστον από τη μεριά μου είχα. Τώρα, αυτούς, δεν ξέρω αν καταλάβαινε ότι είμαστε σχέση, τέλος πάντων. Είχα μια τεράστια προσδοκία. Μπορώ να πω ότι ήταν ένα από τις μεγαλύτερες προσδοκίες που είχα ποτέ για έναν άνθρωπο. Περίμενα να με πάρει τηλέφωνο. Περίμενα να με πάρει τηλέφωνο να δει πώς είμαι. Και μάλιστα περίμενα να με πάρει τηλέφωνο όταν μου έλεγε θα σε πάρω τηλέφωνο. Εντάξει, νομίζω, εντάξει, καταλάβατε. Τρελές προσδοκίες. Οπότε, επειδή είδα και απίβηθησα, κατέληξα και εγώ σε κάποια συμπεράσματα τα οποία θα τα μοιραστώ μαζί σας, γιατί η Σοφία μου ξεχυλίζει και θέλω να τη μεταλαμπαδεύσω. Όταν κάποιος σταματάει να σε παίρνει και να σε ψάχνει, τότε είναι που πρέπει να σταματήσεις να περιμένεις. Αν σου στείλω και δεν μου στείλεις πίσω, σταματώ να περιμένω, σταματώ να περιμένω προκειμένου να διαχειριστώ την απογοήτευσή μου ουσιαστικά. Αυτό γίνεται. Διότι εγώ δεν μπορώ να ελέγξω σένα και τις αποφάσεις σου και να μπω στο μυαλό σου και να σου πω πάρε με τηλέφωνο. Αλλά αυτό που μπορώ να διαχειριστώ είναι την απογοήτευση που νιώθω για όλο αυτό και ότι αρνούμε πλέον να σου επιτρέπω να μου ασκείς τέτοια επιρροή. Γιατί χαλιόμαστε πολλές φορές όταν έχουμε προσδοκίες, έστω για τις ελάχιστες. Αλλά χαλιόμαστε γιατί περιμένεις εσύ και αυτό που περιμένεις δεν έρχεται ποτέ. Οπότε με το που μου δείξεις ότι δεν έχω κάτι να περιμένω από σένα, σταματώ κι εγώ να απογοητεύομαι με το να περιμένω κάτι, διότι δεν υπάρχει κάτι να περιμένω. Είναι αυτό που ξέρουμε και ως zero expectations, αν σας βοηθά. Εκεί που έχω καταλήξει πλέον κι εγώ σε έναν τρομερό μηδενισμό. Αν έχετε κι εσείς προσδοκίες από τους ανθρώπους γύρω σας, στείλτε μου μια, την MOV την εξαντλήσαμε, να πούμε μια κίτρινη. Ναι. Αν απ' την άλλη είστε γιολελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελελ για να θυμηθείτε. Εγώ κάπου εδώ τελείωσα και αυτό το podcast μαζί. Να σας υπενθυμίσω ότι βγαίνει κάθε τρίτο podcast στις 5. Και να του βάλετε αστεράκια στο κανάλι στο Spotify. Εγώ δεν ξέρω πότε θα προλάβω να τελειώσω το βιβλίο μου. Θα αναφερθώ σε αυτό στο επόμενο podcast. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου. Μπορεί να αργώ να απαντώ στα DMs, αλλά τα βλέπω όλα, πιστέψτε με. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα, κάντε εξοικονόμηση στο ρεύμα. Αυτά. Φιλάκια.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.